The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Det kan godt være, men Donald Trump er ved at rive Det Hvide Hus ned. Det er en sætning, jeg ikke havde tænkt, jeg skulle sige.
Det er en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre.
Præcis, men det er altså, den er god nok. Det er ikke hovedbygningen, det er The East Wing.
Gamle lort.
Grumpy.
Som,
det er historie for fanden.
Ja, men altså ikke desto mindre er den uden varsel ved at blive jævnet med jorden ved hjælp af store gravmaskiner.
You probably hear the beautiful sound of construction to the back. You hear that sound? Oh. Oh. That's music to my ears. I love that sound.
Lyden er at rive Det Hvide Hus ned. Dermed så går Donald Trump jo simpelthen stik imod sin egne løfter om at respektere Det Hvide Husets bygninger, mens han jo gør klar til sin storstilede balsal.
It won't interfere with the current building. I won't be. It'll be near it, but not touching it. And pays total respect to the existing building, which I'm the biggest fan of. It's my favorite. It's my favorite place. I love it.
Hmm. My favorite place. Jeg kommer næsten ikke til at røre den, og nu er det bare et stort krater nærmest.
Men det var også i juli, at det var hans favorite place, han ikke ville røre ved, og som han respekterede. It. Nu ser det helt anderledes ud. Og så kan man sige, at Stjernestriber er mangt og meget, men vi er jo ikke en arkitekturpodcast. Så hvorfor er det her så vildt? Altså, vi reagerede jo ret hæftigt, da den her historie gik i breaking går med demolition af East Wing.
Altså for mig er det jo vildt, fordi at Det Hvide Hus jo, det er den amerikanske præsidents bolig, og det er også hans embedsbolig, det der han arbejder, men det er jo for pokker amerikanernes hus. Det er amerikansk historie. Og her ser vi altså, at han meget enrådet er gået ind og bare har sagt, jamen nu vil jeg skulle have en balsal, og selv sendt bulldozerne ind. Så det er jo også en del af amerikansk historie, der bare bliver revet ud på Pennsylvania Avenue, og det er jo altså ikke Mar-a-Lago, selvom...
Altså, det bliver det sgu snart, kan jeg love dig.
selvom vi over har rimelig meget bling-bling-kul efterhånden. Men, så der er jo en stor symbolik i det, fordi skiftende administrationer og skiftende præsidenter, og der har været en respekt om at værne om, hvordan bygningen var tænkt, at den skulle se ud.
Vi nørder helt ned i dyngerne af det her, murbrokker senere i udsendelsen. Vi skal også se på Trumps systematiske benådninger af sine loyalister, og så skal vi selvfølgelig omkring No Kings protestbevægelsen, som vidunderligt bevæbnet med badedyr og meget spragletøj, vil jeg have lov til at sige, jo lader til faktisk at have ramt en nerve hos præsidenten.
I'm not a king. I work my ass off to make our country great. That's all it is. I'm not a king at all.
Overhovedet ikke. Men det er kun konger og dronninger, der er til stede i studiet her i dag. Det er nyhedsvært, tidligere USA-korrespondent, kendt som Nasty, men dog har det borgerlige navn, Lilian Gavlfgratz.
Hello, venner.
Hello, you. Vi har USA-specialist, hushistoriker, Grumpy, Lasse Engelbrecht.
Kongen af Danmark.
Kongen af Danmark. I regien har vi ikke bare en, men to vidunderlige mennesker. Vi har Louise Brothagen som tilrettelægger, og så har vi Alexander Jonassen, som sørger for, at det her produkt på en eller anden magisk måde udkommer som en videopodcast.
Det er jo en royal
vinkehilsen.
Vi vinker tilbage herude fra.
Det er godt. Dejligt at se jeres søde, smine ansigter. Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Velkommen til Stjerner og Striber.
From this moment on, America's decline is over.
Vi begynder dog et noget andet sted. Vi begynder med ugens største historie, som aldrig blev til noget, nemlig topmødet mellem Donald Trump og Vladimir Putin. Det skulle jo ellers have været så godt. Altså, USA's præsident, han havde annonceret, at han skulle afsted til Budapest, mødes med Putin og få landet en våbenhvile for Ukraine. Men så blev det tirsdag, og så blev topmødet pludselig udsat på ubestemt tid, og så blev det onsdag. Og så annoncerede USA pludselig sanktioner mod russiske energiselskaber.
President Putin has not come to the table in an honest and forthright manner, as we'd hoped. There were talks in Alaska. President Trump walked away when he realized that things were not moving forward.
Han lyder ligesom en lærer fra South Park, gør han ikke?
Han lyder som en lidt øv finansminister.
Så kommer Carter ind gennem lidt.
Det var ikke Carter, det er Scott Bessent, USA's finansminister på Fox Business. Og samtidig med sanktionerne, så kræver Trump-regeringen, omgående våbenhvile i Ukraine, og truer jo altså også med yderligere tiltag mod Rusland. Lasse E., hvad er det, der er sket, siden vi er gået fra møde om fred til full-blown sanktioner mod to af Ruslands største energiselskaber?
Der er noget, der tyder på, at Donald Trump er kommet til den samme erkendelse, som rigtig mange i Europa og rigtig mange i Ukraine har været længe, nemlig at man ikke rigtig kan stole på Putins, hensigter. Mm. Når han for eksempel mødes med Trump i Alaska, så handler det måske ikke om at skabe fred, men at købe sig selv noget mere tid. Mm. Altså, det er jo ren spekulation af det hele, det her. Men hvis man hører, hvad Scott Bessent siger, og hvad Trump siger nu, så, ja, så er det frustrationerne med Putin er bare blevet så store, at man bliver nødt til at gøre et eller andet nu, og man i hvert fald ikke gider at møde op og med far for at gøre sig selv til grin igen, som man jo godt kan sige, at Trump blev efter Alaska.
Altså topmødet for to måneder siden, som jo ikke rigtig mundede ud i noget som helst.
Jeg tror også, den her med, at man fra amerikansk side af administrationen har tænkt, at hvis Trump han rejste til Budapest, og så kommer til at stå der som lidt med taberansigtet bagefter, fordi man ikke får leveret noget. Og netop Budapest har en stor symbolik, fordi det var der, man sidst forhandlede om aftaler mellem Ukraine og Rusland, hvor Ukraine blev tvunget til at opgive sin atomvåben ud fra den her, og så får I altså lov til at leve i fred. Mm. Så hele det der med, at præsident Trump ikke skulle stå og tabe ansigt, efter han i sidste uge blev hyldet i Gaza, efter at have sørget for en våbenhvile. At det skulle være en sejrsmarch, og ikke det modsatte. Og der tror jeg, man har sat klampen i, fordi man kunne fornemme, at Rusland overhovedet ikke var villig til at indgå på de betingelser, som Trump havde lagt frem.
Og hvad er det så, de her sanktioner går ud på?
Jamen, som du var inde på, altså når vi taler de to store olieselskaber, så kan man sige, så er det jo for at prøve at ramme hele finansieringskilden til krigen i Ukraine. Der kan man sige, jamen har vi ikke haft masser af sanktioner før? Jo, hvis man har fulgt med, så har der været stribevis hen over de år, som krigen desværre efterhånden har taget. Men man har jo hele tiden skruet op. Og så kan man så spørge, hvad effektivt vil det her være? Men det er i hvert fald noget, som folk, der sidder helt inde i finansieringssektoren, mener, at det kan komme til at gå ondt, og det vil komme til at ramme. I hvor stor grad? Det er jo så også spørgsmålet.
Mm. Nu nævnte du selv Gaza. Altså, Trump havde jo et triumftog i Mellemøsten i sidste uge, hvor han kunne tage æren for en fredsplan, en våbenhvile og så en gidsel- og fangeudveksling mellem Israel og Hamas. Man må bare give Putin, at han lader simpelthen til at være en hårdere nød at knække.
I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens.
Trump vil ikke spille tiden, og nøjagtigt samme budskab, det kommer faktisk fra Kreml her, Putins mangeårige talsmand, Dmitrij Peskov.
Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин.
Hverken Trump eller Putin vil spille tiden. Siger Peskov, vil du fortsætte her med oversættelsen?
Ellers tak.
Jeg har den klar på papir, ikke? De er begge præsidenter, som er vant til at arbejde effektivt, og det kræver forberedelse, lyder det altså fra Kreml. Så der er rørende enighed om, vi vil ikke få en dyt ud af det møde, Lilian. Hvad fanden er det, undskyld mit franske her, der er så vanskeligt? Hvorfor kan de ikke få gang i de her forhandlinger?
Altså, hvis du kigger på hele den forhandlingsperiode, der har været med Trump ved roret, som først lovede, at han ville overstå, for det her overstået på 24 timer.
Ja, det var valgkamp.
Ja, så tror jeg, så hed den så 6 måneder, da han ligesom fik tøjlerne.
Og nu er det gået 10.
Nu er det gået 10, ikke? Så det, når du kigger på det, så er det jo en lang zigzag-kurs, hvor det er meget svært at finde ud af, hvad er det for en strategi, der bliver lagt på Pennsylvania Avenue? Er der en? For det ene øjeblik, så angriber han Ukraine, anklager Zelensky for at være i gang med at starte 3. verdenskrig, og han kan bare afgive nogle territorier. Det næste øjeblik, så vender han den anden vej og siger til Putin, nu giver jeg Tomahawk-missiler til Ukraine, som kan ramme Moskva. Så ringer Putin, så gør vi ikke det alligevel. Så det er den her meget forvirrende frem og tilbage. Men når du nu spørger, okay, hvad er det måske, der har udløst det her? Så er det, at fra USA's side har man sagt, hvis vi skal forhandle i Budapest, så skal du, Putin her nu, acceptere, frontlinjerne er, som de er nu. Så fryser vi dem der, og så forhandler vi fred.
Mm.
Og den der fred vil Rusland, så vidt jeg er orienteret, ikke indgå på de betingelser her nu. Våbenhvilen.
Nu er vi nået dertil på zigzag-kursen, hvor de her nye sanktioner så kommer, Lasse E. Er det så noget, der kommer til at kunne gøre en forskel?
Det er der i hvert fald nogen, der mener, at det godt kan. Altså, hvis man kan ramme de her to olieselskaber, så kan man også ramme indtjeningen i Rusland og igen deres krigsførelse. Men der er jo selvfølgelig også folk, der mener, at det her det handler om i lige så høj grad, som de rent faktisk har vedtaget at lave de sanktioner, så handler det om at få dem håndhævet, fordi at Det kræver en hel masse arbejde fra Finansministeriets side at holde øje med, at sanktionerne de virker, som de skal. Altså, at man forhindrer virksomheder, man forhindrer forskellige lande i at arbejde sammen med de her olieselskaber. Fordi hvis de bare gør det på en eller anden hemmelig eller lyssky facon, så kan Rusland jo, som de i øvrigt har formået at gøre indtil nu på alle mulige andre fronter, fortsætte med at for eksempel sejle olie rundt i verden og få det solgt også. Så det handler om, at det amerikanske finansministerium i den grad skal håndhæve.
Mm. Jo, og så er der jo så, hvis vi går op i den helt store helikopter, der er jo stadigvæk Indien og Kina, som virkelig køber en masse ind nu af billig olie og gas. Det gør vi jo altså også stadigvæk i Europa i en vis omfang, ikke? Selvom vi taler om at udfase det. Så det er det der med, hvis du virkelig skulle ind og så sætte skruetvingerne på fra i morgen, så skulle der jo nok måske endnu hårdere ting til, ikke?
Vi venter, hele Ukraine venter i hvert fald utålmodigt på, at det her topmøde og de her forhandlinger begynder at blive til noget. Og der vil jeg bare sige, fordi man godt bliver lidt slukket for tiden, så jeg synes, vi skal hæfte os ved den ellers noget slukkede Scott Bessent på Fox Business, som jo faktisk siger, at vi har at gøre med to præsidenter her, som godt kan lide at være velforberedte. Og man kan sige meget om Alaska-topmødet, det virkede umiddelbart ikke velforberedt.
Det kommer an på, hvem du spørger. Jeg tror sgu, det var meget velforberedt fra
Kremls
side.
Jeg tror, Putin var virkelig velforberedt. Noget, der tyder på, at Trump ikke var det.
Men nu er han det. Så næste gang bliver det bedre.
Godt.
Det var det glade budskab herfra.
Hvad er det, vi altid plejer at høre fra Pennsylvania Avenue? We'll wait and see.
We'll wait and see. The best is yet to come. Alt det der.
Guilford.
The best is yet to come.
Lasse og Lilian, ser I i hus til halsen på DR1? Eller DRTV?
Lasse, det er nu, vi skal sige ja.
Det må I tale om.
Jeg må sige pas, ikke?
Nej,
det lyder med noget som noget husrenoveringshalløj.
Det er kæmpestort.
Tullihut.
Det har kørt i 13 sæsoner. Folk elsker det. Og det er fordi, boligforbedringer, det er bare noget, folk godt kan lide. De kan lide at se på fjernsyn, og nogen kan også rigtig godt lide.
Nu ved jeg, hvor du vil hen.
Jeg er lige lavet en bro her, ikke? Der er rigtig meget af det i gang inde på Pennsylvania Avenue.
Oh yes.
Nummer 1600. Så mange faktisk, at det jo altså blev til breaking news onsdag aften. Lilian, jeg har printet et billede ud, og jeg vil egentlig høre, om du ikke vil beskrive, hvordan Det Hvide Husets East Wing facade så ud onsdag aften. For jeg vil bare sige, når vi udkommer fredag morgen, så kan det meget vel være altså fuldstændig væk.
Det er et godt billede.
Det er et billede, hvor jeg må gribe i min perlekæde. Det synes jeg også, du skal gøre, Grumpy. Mm. Altså, det er jo sindssygt at se. Altså, jeg tænker på, i de 6 år, jeg var korrespondent og gik forbi Det Hvide Hus, som jeg synes er en fuldstændig fantastisk bygning, som jo var tæt på at blive brændt ned af kong Diageos den 3. rødjakker, så ser det jo næsten ud som om, at den gamle konge, han skulle have rejst sig fra graven og været på besøg igen. Altså, det er jo billeder af The East Wing, som simpelthen har fået krasset hele facaden af, mere end det. Og hele fronten er jo væk.
Altså, videoversionerne af det der er jo ret sindssygt at se på. Altså, man har jo trods alt følelsen af, at når man kigger på Det Hvide Hus, så er det ligesom at kigge på Taj Mahal eller sådan noget. Exactly. Så man bare den der arm.
Og det er jo så vildt, jeg var faktisk inde og læse op på, at hvis du arbejder i Finansministeriet, ikke? Over hos god gamle Scott, så er der faktisk kommet et forbud mod, at dem, der arbejder, de må ikke tage billeder, og de må ikke lægge det op på sociale medier.
Finansministeriet ligger jo simpelthen lige op af resterne af East Wing. Ja?
De har udsigt til det East Wing.
Siger Det Hvide Hus, at det handler jo om national sikkerhed.
Jeg tror, det handler om dårlig PR.
Det kunne godt være. Vi kan huske lige Det Hvide Hus ned.
Det er et vildt billede. Altså, der er ikke nogen facade længere. Det meste af taget er brudt op. Det vælter ud med stålwire, murbrokker og støv. Alt det, fordi Trump jo altså er ved at bygge det, han selv kalder a much needed ballroom. Men da han for nogle måneder siden annoncerede nyheden om det her ballroom, som vi jo har diskuteret, vi har siddet og kigget på tegningerne til det i et tidligere afsnit af Stjerner og Striber, der sagde Trump jo, som vi også hørte i indledningen af programmet, at han jo altså ikke ville røre ved det eksisterende Hvide Hus. It would be near, but not touched. Not touched. Det synes jeg, vi må sige, det er ikke rigtigt.
Jeg synes, det er blevet rørt rimelig grundigt ved det.
Men så lad os lige få styr på, fordi Det Hvide Hus består jo af flere bygninger. Kan vi lige hurtigt skitsere, hvad er East Wing? Vi kender serien West Wing. East Wing?
Den er blevet bygget til i 1902 eller sådan noget, ikke? Og er jo kendt for at være der, hvor førstedamerne ligesom har holdt til.
Det blev det i 42, vil jeg lige sige.
Det er korrekt.
I 2 der blev der lagt et eller andet fundament. Og så i 42 blev det ligesom til en
så
bygning.
Blev der bygget til. Og det er første dames kontor blandt andet. Det er også der, den store biograf her, hvor Nancy og Ronald Reagan sad og flettede fingre og spiste popcorn blandt andet. Og så vil jeg sige, apropos, vi talte om før, at det er folkets hus. Så er det jo altså også der, at når du kan jo komme ind og besøge dele af Det Hvide Hus, ikke? Går du gennem sådan en flot kolonnade, og så ser du monumenterne på den ene side, og du ser Jacqueline Kennedys have på den anden side.
Det gør du ikke mere.
Det gør du sgu ikke mere.
Den er nemlig ikke blevet...
Er den ikke blevet cementeret?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, ikke Kennedys have. Det er Rosenhaven.
Det er Rosenhaven, der kommer til at vise på. Det er korrekt, ja. Så det er jo også, kan man sige, været vejen ind den bløde side af Det Hvide Hus. Væk fra magtens tinde, så at sige. Det er jo det, den er mest kendt for.
Ja, jeg er feminist, så derfor vil jeg gerne have, at vi lige understreger endnu en gang, at det er jo førstedamernes bygning, vi taler om her. Altså, det er jo hovedpointen, når folk er sure.
Men
lad
os nu sige det, som det er. Så meget er hun der jo ikke, Melania.
Jeg håber, Melania kommer ud, inden de begyndte i hvert fald.
Det ved man ikke endnu.
Den her nedrivning har jo skabt nogle ret vilde reaktioner fra, man lige så i starten af ugen, de her byggemaskiner sådan krasse i facaden på East Wing, hvor folk var sådan, what's going on? Mm-hmm. Til full-blown demolition og en altså sådan chok-stemning mange steder. Hvad har I hæftet jer ved af reaktioner på det her?
Jeg tror næsten, det er det, der man i USA vil kalde disbelief. Altså, man simpelthen ikke tror, altså, har han virkelig gjort det? Og jeg tænkte sådan lidt om det, fordi alle de der offentlige ansatte, dem, der sidder i sådan nogle historiske preserveringskomiteer, de er simpelthen bare sendt hjem, fordi statsapparatet er lukket ned, så de er hjemme uden løn. Men det her med, at han bare har gjort det. Altså, så, jeg tror, mange spørger, kan han det? Må han det?
Overnight.
Fordi det er det her historiske symbol på USA. Farvel til kong George og hans røde jakker, ud med jer. Og så begynder man at rive selve symbolet ned.
Jeg synes, at Hillary Clintons reaktion er ret genial på X. It's not his house, it's your house, and he's destroying it.
Altså, you're the people.
The people.
Yeah, the people.
The people.
Ja, men altså, mange præsidenter har jo bygget om derinde, og det bliver jo også brugt som argument for, at Trump også gerne må lave sin balsal. Det, der detaljen her, er, at der er ikke nogen præsidenter, der bare sådan... har altså, revet Det Hvide Hus ned midt om natten.
Det der, nu skal man ikke gribe, altså jo, gribe i din perlekæde, fordi jo, du har ret, der er jo masser af præsidenter, som så har lavet mindre ændringer. Okay, så kom der en swimmingpool, så blev der lavet en tennisbane. Men det her, altså der er sgu ikke nogen, der har lavet den her form for ændringer før.
Anyhow, den store diskussion i USA lige nu er jo, må man gøre det her? Og det er jo som så meget i USA relativt umuligt at svare klart på. Juristerne, de sidder med læsebrillerne og støver forskellige lovparagraffer af fra 1966 frem og tilbage. Vi har prøvet at få styr på nogle af argumenterne, og lad os lige prøve at gå igennem, hvorfor man umiddelbart måske ikke skulle tro, at Trump må rive East Wing ned, uden at tale med nogen om det. Hvad er der argumenter imod?
Ja, for eksempel jo, at Det Hvide Hus ikke er præsidentens ejendom. Altså, det er ikke ham, der ejer det. Han kan ikke sælge det, mens han bor i det. Det kunne Trump måske godt tænke sig, men det må han altså ikke.
Og så han ejer sådan en federal stat.
Ja, og ja. Så er det en historisk bygning, så den falder ind under nogle fredningsregler og byplanlægningslove osv., som jo er forskellige fra stat til stat, og Washington har sin egen.
Så lad os se lidt på, hvorfor Trump måske gerne må det her.
Så må jeg jo gribe i mine paragraffer.
Ja, gør det, gør det.
Altså, der står ifølge paragraf 106, I kan slå op derhjemme, at White House og Supreme Court, altså højesteret, skulle være undtaget for de her særlige executive office bygninger, som Grumpy så flot lige illustrerede. Mm-hmm. Ikke? Og så er der også en sektion 107, som siger noget i stil af, from being legally required to go through the acts formal section 105 review, bla bla bla. Kort sagt, præsidenten må faktisk gøre, hvad han vil, hvis man skal fortolke de her paragraffer.
Ja, så altså, der er en lov, hvis paragraf 106 siger, man må ikke gøre, som man vil med fredede bygninger, og så siger paragraf 107, der er lige et par fredede bygninger, der er undtaget, og en af dem er White House, der er Supreme Court
og
Højesteret. Ja. Ja. Mm-hmm.
Men så er der jo selvfølgelig lige et lille hylekor af organisationer, og hvad kalder man sådan nogle myndigheder, der normalt
man
tager
sig... Man kalder det myndigheder,
ja. Ja.
Som de er jo sendt hjem uden løn.
Ja, ja, det er de jo selvfølgelig også, men altså kongressen har blandt andet nedsat det, der tager sig af, når store federale bygninger skal laves om. Der vil man normalt sende sådan noget her i høring, men i det her tilfælde er der jo ingen, der har hørt noget som helst, absolut, andet end at bare roligt, jeg kommer ikke til at røre Det Hvide Hus.
Og så hører man nu musikken, den søde musik den søde af gravkør, der æder
altså uden sammenlige øvrigt, kan man forestille sig, du ved, Mette Frederiksen bare lige kørt, du ved...
Marienborg.
Ja, Marienborg, eller Christiansborg.
Brug lige efterårsferien hurtigt.
Jeg tilfører lige en balsal her.
Nå, men kan I gætte, hvor glad Trump han blev, da han fandt ud af, at han åbenbart ikke behøvede spørge alle mulige mennesker om lov til at gøre det her. Han genfortæller det faktisk i en tale til nogle balsals donorer, hvor fedt det var at få at vide, at du kan bare klø på.
You gotta be kidding. You mean I can actually do something that I really want?
Really?
You gotta be kidding. Og så gjorde han det. Og nu skal jeg lige lave en overgang, fordi nu siger det, som det er. Kan I huske den der nytårstale, hvor dronning Margrethe tabte alle kortene? Det var, fordi hun havde ikke klipset sin nytårstale, og jeg har ikke klipset mit manus til det her program, så jeg...
Så mens du sidder og roder med papirerne,
ja, så kan jeg sige noget klogt.
Jamen, så kan jeg bare sige... Altså, når man sidder og griner af det her, så man bare omvendt, så får man bare den der følelse af den begyndende magt. Fuldkommenhed, når vi taler om I'm not a king. Men det der med, at jeg er ikke begrænset af regler. Jeg er ikke begrænset af, at man skal ansøge hister her, og der vi er ligesom blevet enige om, hvad skal man sige, et fundament for, hvad gør vi med vores allesammens store historiske monumenter osv. Så det, er jo, det viser en Trump, der virkelig føler, at han er berettiget til at gøre, hvad han vil, fordi han er præsident.
Fordi det vilde er jo, at vi skal ikke længere tilbage end 2019. Jeg røg et kaninhul i går aftes, det vil jeg gerne indrømme. Melania Trump, hun ville gerne indvie en ny tennispavillon. Altså det vil sige en tilbygning. Mm-hmm. Og den skulle være hvid og klassicistisk og ligne alt det andet. Ikke? Men der blev jo udarbejdet et helt prospekt op og indsendt og blev hentet tilladelser og alt muligt.
Det tog årvis jo.
Det var også første periode.
Det var
ikke?
Første periode. Klip til anden periode, hvor... Det gider vi ikke. Nu kører vi bare bulldozeren ind. Ikke så meget pis. Vidste I øvrigt, I kan jo godt huske, at Obama han fik omdannet tennisbanen til en basketballbane, ikke?
Jo, under voldsomme protester. Jeg boede i USA på det tidspunkt, og jeg skal lige hilse at sige, at Fox News var jo ved at selvantætte
dem
på grund af det der.
Fuldstændig.
Men det er gået hen overhovedet på mig, at den findes jo ikke mere, den basketballbane.
Nej, thanks to Melania.
Jamen så har den der tilbage køkken, til en tennisbane. Der køkkenhave, som Michelle Obama fik lavet. Jeg ved, om han også er blevet pløjet ned.
Ej, det hun lavede guerrilla gardening.
Prøv at forestille, altså det, når vi tænker tilbage, nu nævnte du Obama. Kan I huske, at han smækkede skankerne op på The Resolute Desk? Han lagde simpelthen benene op på The Resolute Desk i The Oval Office. Det var et ramaskrig. Mm. Den her disrespekt for embedet og for Det Hvide Hus og den her vigtige bolig, hele USA's bolig. Og så er man i gang med at rive hele The East Wing ned, og så er det sådan lidt,
Well,
det bliver fantastisk.
Har I nogen favorittilbygninger selv? Selvfølgelig ud over Trumps balsal. Er der sådan noget sådan gennem historien, I har tænkt? Det var alligevel meget fedt.
Jeg synes, det var ret fedt, da Nixon han fik nok af Kennedys porno-eskapader nede i poolen, den indendørs pool. I faktisk jo det rum, som i dag er sådan et presserum, ikke?
Ja.
Der lå Kennedy ifølge analerne og hyggede sig gevaldigt med rigtig mange forskellige damer. Det gad Nixon simpelthen ikke det der, så han fyldte det med beton. Det synes jeg er nok egentlig mere meningsfyldte ting.
Jeg vil gerne lige sige, at jeg sagde til Louise Brodhagen, det der sker, hvis jeg spørger til favorittilbygninger, det er, at de nævner Kennedy swimming pool og Nixons beton til lukning.
Hvad med de hemmelige tunneler, så, hvor han ligesom skulle få sig de unge damer? Jeg har aldrig set dem. Jeg ved ikke, om det er en skrøne.
Altså sådan, han kunne komme ud af det.
Nej, så han kunne få de unge damer ind. Den kan jeg,
Jamen, det var jo lige, sådan var det jo i Elisepalæet. De havde jo hemmelige tunneler ud
på vejen. Det var en anden tid, og det er en anden kultur, og franskmændene må godt.
Jeg er stadig lidt skuffet over, at der ikke er nogen af jer, der nævner Trumans bowlingbane.
er den Truman?
Fortæl.
Ja. Trumans bowlingbane.
Man kan da også noget.
Det er også very American at have. Ja, det skal man have, hvis man er præsident i hvert fald. Ikke?
En bowlingbane og en ballroom.
Ja. Nu prøver jeg at få det her tilbage på sporet, fordi byggeriet, nedrivningen af byggeriet, er jo finansieret af private donorer. Og dem er der ved Gud masser af. Trump han afholdt i sidste uge en candlelight dinner for 130 velgørere, venner og virksomhedsbosser. En middag, som altså var en tak for, at de alle sammen havde lovet at donere penge til det, som Trump nu refererer til som The Big Beautiful Ballroom. Man kan se på de billeder, der blev taget i begyndelsen af middagen, at gæsterne de sidder fint på sådan nogle, og det er jo vel at mærke, før altså, The Ballroom er bygget, ikke? Det her det er bare en Det Hvide Hus, det er på sådan nogle fine små guldstole ved runde borde, der er dug på, hvide blomster, højstilkede glas og levende lys. Trump kommer gående ind til middagen, en rød løber, og gæsterne rejser sig op. Stående bifald. Præsidenten kommer ind. Hvad ved vi om de her gavmilde pengemænd og kvinder, som finansierer Trumps drøm om en balsal?
Jamen, vi ved jo bare, at det er en perlerække af store amerikanske virksomheder, som betaler store beløb for at få lov til at Og så, jeg ved ikke, sidde med ved bordet, altså hvad er egentlig deres motiv, og det ved vi ikke rigtigt. Men det handler jo for eksempel om Google, det handler om Meta, det handler om en hel række
virksomheder. Amazon.
Amazon, ja, og så er det også Lockheed Martin, og jeg fandt sådan en lille, Lockheed Martin, som jo er en våbenproducent, producerer fly og så videre, producerer en hel masse forskellige ting. De skrev, at de var meget taknemmelige for muligheden for at hjælpe med at realisere præsidentens vision og gøre denne tilføjelse til, her Lilian, Folkets Hus til et stærkt symbol på de amerikanske idealer, vi arbejder for at forsvare hver dag.
Mm-hmm.
Det er smukt, ikke?
Ja, meget smukt.
$10 million.
Man kan også vente om og så sige, at det er sådan en rigtig god buy-in, ikke? Altså, vi køber også lige sådan noget indflydelse, så får Trump den balsal, han har drømt om.
Jeg tror sgu ærligt talt ikke, de
det er folkets
der, fordi
balsal.
De på
det er folkets balsal.
Men må jeg lige smide ind i det? Tror I virkelig, at kulminearbejderne i West Virginia, da de stemte på Trump, virkelig tænkte, jeg håber simpelthen, det første, han virkelig kaster sig over, det er en balsal. Det vil gøre mit liv så meget bedre.
Ja, nej, det tænker jeg ikke nødvendigvis har været det første.
Der er jo lavet pose på det her. Det ved jeg godt. Det har jeg fundet.
Nå,
skal jeg lige finde dem.
Forkæl os med nogle tal.
Jeg skal forkæle jer med dem, hvis jeg ellers kan finde dem.
Ja, hvis du kan finde dem.
Men det er jo de samme tech-giganter, mens han finder tal, som sad der bag Trump til hans indsættelse.
Mm.
Hele striben af tech-giganterne, ikke, som i den grad har købt sig til indflydelse.
Hvem støtter, eller hvor mange støtter ideen om at lave
et nyt... Du er så aggressiv. Du skal bare sige nogle tal, altså.
Et nyt gyldent ballroom.
Oh.
Det gør 23% af amerikanerne.
Ja, det var jo ikke
overvældende.
Det var ikke meget great again. Det var ikke the poll.
Nej.
Men det kan man også godt forstå. Altså, betrængende af, hvad temaerne var i valgkampen, var det jo ikke nødvendigvis mere guld til White House, der var på toppen af amerikanernes...
Jeg tror, det var billigere benzin frem for bling ballroom.
Prøv at høre, når vi ved... Altså, har I tjekket billederne af, hvordan det skal se ud inde i the ballroom?
Ja, vi har lavet en helt udsendelse om det, som du så clearly ikke var med. Eller så sov du. En af delene.
Det var det, vi snakkede om i starten. Det er Rococo Hellscape, det bliver.
Meget, meget
guld overalt. Og kommer til at ligne meget Largo's ballroom.
Ved du hvad, det kan næsten rumme en inauguration, altså en indsættelse af en præsident...
Ja, det siger han jo i hvert fald.
Trump. Ja, det kan det jo.
Prøv, lad os lige runde det her til sidst. Ikke? Fordi Trump, han til den her vidunderlige candlelight middag, han træder op på talerstolen. Og det vil jeg bare sige, det er jo ikke... Apropos... Og kokosset, det er jo ikke en hvilken som helst talerstol.
Nej, det er ikke en hvilken som helst ørn, han er placeret foran på den der talerstol.
Hvordan ser det ud?
Jeg vil tro, den er egentlig nok lavet af gips, men så har de jo malet den med det der...
Det der helt særlige guld.
Særlige guldmaling, som Trump har fået udviklet, så man nu for første gang i historien kan gøre noget guldfarvet, uden det er guld.
Uden at det er guld.
Den er jo lige så stor som hele min overkrop.
Det er jo en overvægtig ørn. Det er jo en stor, fed guldørn, ikke? Han står bag. Og så meddeler Donald Trump altså følgende.
The ballroom for the White House is the thing that you people have really, really been very generous with. And we're going to build a room that's going to be able to hold literally the inauguration if we want. All of the glass on the sides is bulletproof.
Det der er vi nødt til. Det der er vi nødt til. Trump, han kærer sig om næste præsidentindsættelse, og så er det rigtig godt, at hele balsalen, den er skudsikker. Ja.
Har I hørt, at han også har sagt, hvis det kommer nok til at koste $300 million. Det er jo det, der ligesom er, det ser sådan ud nu, ikke? Nu er det jo også revet jo hele East Wing ned, så det bliver lidt dyrere end hidtil forventet. Så var han jo ude i går og sige, at han er klar til at bruge de $230 million, som han nu har beordret, at Justitsministeriet skal betale ham i erstatning for nogle retssager mod ham.
Så vildt.
Dem vil han bruge til balsalen.
Ja, er smart, ikke?
Prøv at høre, efterhånden, der skulle... Altså, jeg ved snart ikke, hvad man skal mene mere. Prøv at høre, han er kommet med det der krav.
Fucking vildt,
det er så vildt, han er gået ind og sagt.
Hvorfor er det så vildt?
Det er jo så vildt. Vi har en præsident, som man må sige, var i den situation, fordi han vandt det amerikanske valg, så blev de sigtelser, der var rejst mod ham, jo frafaldet. Og der taler vi blandt andet om stormen på kongressen, forsøg på at, hvad skal man sige...
påvirke valgresultatet.
Skal vi sige det på den måde? Mm. Det gør vi. Pointen var, inklusiv sagen fra Georgia, I just need 10,780 votes. Alle de der sager blev ligesom...
stemplede dokumenter, Ruslands undersøgelse.
Åh, listen er lang. Nå, men hans pointe er nu, at fordi de sigtelser blev rejst mod ham, så skal han have erstatning af Justitsministeriet, altså det amerikanske folk, $230 million skattekroner, dollars, som han mener, han er berettiget til. Og som han sagde, den endelige beslutning kommer jo til at ligge på mit bord.
Ja,
det er mig, der bestemmer, om jeg skal have
230 millioner. De penge.
Og trylle, så kommer amerikanerne alligevel til at betale for det ballroom. Halvdelen af det,
ja,
som Trump har
sagt. Vi får lavet sådan en gipsafstøbning af Versailles, som vi har kaldt det gyldne ballroom,
yes.
Og så går pengene til det. Smukt.
Vi sætter vores liv ind på at komme til fest i folkets
det
ballroom.
Vilde, vilde dage.
I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
Nå, venner. Skattesvindel, bedrageri, identitetstyveri, korruption. Alt sammen strafbart, og alt sammen noget, man kan komme i fængsel for. Noget af det i virkelig lang tid. I hvert fald indtil, at USA's præsident beslutter sig for at ile til med enten en benådning eller en reduceret fængselsdom. Det er et såkaldt præsidentielt privilegium. Det har Donald Trump gjort brug af flere gange, og senest til fordel for vores gode gamle ven, George Santos.
Ej, vennerprogrammet.
Altså, det er jo manden, som får Pinocchios lange trænæse til at ligne en lille opstopper snavt.
Hvad var det nu, Santos blev berømt og dømt for, lad os se?
Altså, jeg elsker jo personligt, det er en af de bedste historier i amerikansk politik ever.
Scam artist altså, of all time.
Begav sig ud til New Jersey, hvor han fandt nogle nedlagte hønsehuse og en hjemløs, der lå inde og sov i det der hønsehus. Han havde en hund, der viste sig at være kræftsyg. Santos får så den her idé, at lad os da lave en indsamling til din hund, så den ikke skal gå bort for tidligt, fordi det er det forfærdelige synd. Yes, han laver rent faktisk en GoFundMe og får indsamlet en del penge. Men historien så ender jo selvfølgelig med, at Santos han stikker alle de der penge i lommen, og den
og
der stakkels hund afgår ved døden. Så han ligger formodentlig stadigvæk alene.
Men Santos, han
har jo skammet alt, der man kan gå på to og fire ben.
Og jeg skal måske lige sige, fordi vi bliver så ivrige, jeg siger lige retfærdigvis, altså republikansk tidligere jo nu, i den grad tidligere medlem af repræsentanternes hus i kongressen. Ja. Det er derfor, det er et problem, det her.
Mm-hmm.
Han har svindlet, så det drev også med kampagnemidler, fordi han skulle have Botox-behandlinger, han skulle have lidt fashion fra Hermes, han skulle have lidt softporn-abonnement til OnlyFans, han skulle lidt af hvert med alle de der penge.
Ja, altså, vi taler kampagnemidler.
Ja.
Ja, og altså fået fat i medlem af kongressens kreditkort, som han bruger på alt muligt shit.
Det er rigtigt, han har siddet og købt alt muligt på nettet på deres, på deres kort.
Altså den George Santos. En flamboyant og jo altså super, super foranværende republikansk medlem af kongressen, 37 år gammel. Nu, trylle, kan kalde sig en fri mand. Efter at have afsonet bare 84 dage ud af en fængselsdom på 87 måneder. Og siden Santos han fik sin dom for bedrageri og identitetstyveri i foråret, og jeg vil lige understrege, han kendte sig jo skyldig i adskillige anklagepunkter. Der har den her detroniserede New Yorker-politiker jo altså tryllet præsident Trump om en ny chance, og den fortjener han. Det siger Mike Johnson selv, altså lederen af repræsentanternes hus.
We believe in redemption. This is a personal belief of mine, and I hope Mr. Santos makes the most of his second chance.
Må jeg lige sige, lige husen, Santos, det var også Santos, som brugte The Holocaust til at prøve at sælge sig selv. Endnu mere interessant, og han sagde, man kunne faktisk ikke gå ind og spore præcis, hvor han kom fra. Han vidste bare, at han havde jødisk gen, men på grund af Ukrainekrigen, så kunne man faktisk ikke gå ind og tjekke det.
Omkom hans mor i 9-11? Det, var det, ikke også det?
Det var noget af den stil, der viste sig, det var så også en døgn. Han bare løjet om alt, ikke? Og så da det blev afsløret, at han ikke havde jødisk gen, og så sagde han, nej, men langt ude, jeg sagde heller ikke, jeg var Jewish, jeg sagde, ligesom, der var noget Jewish, ligesom, jeg kommer 9-ish. It just never stops. Altså, det er katalogisk mesterløgner.
Så forklar mig, hvorfor. Fordi han var jo også politisk en lille bitte fisk.
Fuldstændig.
Han har en dom for alt muligt frygteligt, og manden har endda erklæret sig skyldig i flere anklagepunkter. Hvorfor, når man er Donald Trump, tænker man, der bruger jeg et benådningskort. Altså, ham der, han skal have en hånd. Hvorfor?
Altså, han var en af hans første støtter, det kan jeg dog huske. Jeg var i USA på det tidspunkt. Han var meget i medierne og fortalte, hvor fantastisk han synes, Trump var. Men som du siger, han er en lille bitte fisk. Og når du ser Trumps argument for det, så prøver han at hive en eller anden demokrat op, som han siger har løjet om sin fortid i Vietnam. Og i forhold til det, så er det her jo faktisk ingenting. Og så siger han, i det mindste, så kan det godt være, han har løjet, men han har i hvert fald stemt republikansk.
Ja.
Han har stemt på mig, ikke?
Så det er simpelthen det er en belønning for at have været lojal, og have været en af de første, der hælder på Trump.
Er der en masse, vi ikke ved, Stephanie?
Det er i hvert fald det, han skriver. Det må man jo bare sige.
Hvem skriver?
Ja, så det er Donald Trump skriver på, på Truth Social, altså i det mindste.
Men du var inde på det før, altså hvis du tager i repræsentanternes hus nu, og så ser, der er republikanere, der simpelthen ikke kan få selv til at forsvare det, ligesom Mike Johnson gør. At det, at de skal hjem og forklare til deres vælgere, som kommer fra nogle af de her, skal man sige, lidt mere moderate valgdistrikter, hvorfor sådan en person som Sanders bliver benådet. Og igen, nu skal vi ikke gribe os i perlekæden, der er masser af demokrater, der også har, inklusive Biden, der benådet sin egen søn. Men det er bare, han er jo en stor svindler, ikke? Så det er, at det er ham, han går ud og vælger.
Og han er kun nummer 6, tror jeg, i USA's historie, som har oplevet at simpelthen blive smidt ud af repræsentanternes hus på grund af det her. Det er altså,
det er grov løje.
Og det har været altså, på begge fløje, der var enige om, at han skulle kyles ud på røv og albuer, ikke?
Nicole Malliotakis, som er medlem, republikansk medlem af repræsentanternes hus, og faktisk også for New York, hun er jo en af dem, der i modsætning til Mike Johnson simpelthen ikke kan forsvare det her.
I do not agree with the commutation. I think it was a wrong decision, primarily because this is somebody who stole millions of dollars from his donors. He defrauded the public and his voters.
Så primarily derfor, men der er også flere grunde. Anyhow, nu har George Santos jo altså været på fri fod i et par dage, og som han selv siger, I'm politicked out, men han fastholder altså, at hans dom, den var alt for hård.
I get a 7-year disproportionate sentence that is anything but political if you talk to anybody who really looks at these kind of cases.
Mm. Han har også sagt, at han ikke har tænkt sig at betale en eneste cent tilbage nu, hvor han er blevet benådet.
Jo, hvorfor skulle han også det?
Det skal han så heller ikke. Mm-mm. Altså, han er blevet dømt til at betale $300,000 tilbage til nogle af de mennesker, han har bøffet. Mm-hmm. Men det skal han så ikke. Det synes jeg næsten er det mest absurde ved det her.
Anyhow. For et par uger siden her i Stand & Striber, der talte vi om Trumps kill list. Altså rivaler, kritikere, som Trump forsøger, at nogen vil sige, direkte hævne sig over i forskellige retssale med hjælp fra Justitsministeriet. Jeg synes godt, vi kan tale om, okay, der var en kill list, der er åbenbart også en kiss list. Altså venner, allierede, som skal have en hånd. Santos er en af dem, men han er jo bare en af dem, Lasse. Der har jo været flere endda i kongressen, der har oplevet at få sådan en hjælpende hånd fra Trump her.
Ja, der har været nogen i år, sågar ikke. Der var ham, Michael Grimm, som jo blev dømt for skattesvindel. Han fik en benådning. Så er der en republikansk guvernør, der også blev dømt for svindel. Han blev også benådet. Men listen er jo lang. Altså, af politikere, republikanske politikere, som har været loyale over for Donald Trump, og som så har fået en benådning, enten i første eller i anden periode. Og så er der selvfølgelig alle de gode, altså det er gamle kendte.
Exakt, men så er der jo de helt store, hvis vi netop taler om
6. januar.
Apropos at hive fat i historiebøgerne, ikke? Altså alle fra 6. januar er dybest set blevet benådet. Det gælder jo så også både Oath Keepers og Proud Boys.
Mm. Altså en fyr som Enrique Tarrio, som fik, hvad, 22 år?
2 års fængsel, ikke? Hvor vi taler om et forsøg på at, altså på statskup, ikke? Så listen er jo lang, ikke? Og det er jo, man kan sige, der er gået inflation i de der præsidentielle benådninger. Og der er jo igen spørgsmålet, hvordan kan man få dem? Altså, er det plug and play i forhold til, hvordan man kan få adgang til at måske få fat i sådan en benådning?
Vi har jo talt om benådninger før, og vi gjorde det især lige efter inauguration, hvor Trump jo sad med sin store spritus ved det der klapbord i en sportshal i Washington og udskrev dekreter og benådninger i lange baner. Vi har også talt om, at der er rigtig mange demokratiske præsidenter, der har benyttet sig af det, og også lavet nogle super problematiske benødninger af gamle allierede eller decideret af familiemedlemmer. Famously Joe Biden, der på vej ud af døren, benåder sin, nu siger det som der, umulige søn Hunter Biden. Ikke? Ja. Mm. Altså, skal vi nå frem til den konklusion, at de der benådninger bare er lidt problematiske for vælgerne at kigge på?
Det burde jo simpelthen blive afskaffet. Jeg har ikke hørt en eneste amerikaner støtte det arrangement der. Mm-hmm. Det er jo absurd. Og når det så først bliver brugt som det her i sådan fuldstændig omfattende og politisk grad, som Donald Trump gør det nu, så viser det jo, at det er en katastrofe jo.
Men jeg synes ikke, vi skal være sure. Jeg synes, at vi skal læse Trumps udsagn på Truth Social. Jeg vil gerne slutte hver historie med et positivt budskab. Og der skriver Trump til George Santos. Good luck, George. Have a great life. Og det synes jeg bare, at samme ønske skal lyde her fra Stjernestriber.
Have a great life.
Have a great life. Trump har jo selv fortalt, at P. Diddy har ansøgt Trump om benådninger. Han har fået 50 måneders fængsel indtil videre, i hvert fald, for at have bidraget til ulovlig prostitution. Men jeg ved ikke, vi ved ikke, hvor det ender.
The jury is not back.
Men der kan blive den dag på året, hvor P. Diddy og George Santos går ud og spiser sig en bedre frokost i New York.
Eller P. Diddy og Santos sidder inde i den der ballroom, du, og bare med de højstilkede glas. Have a great life,
have
Grumpy.
Have a great life.
I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Sue me.
Oh, det var dengang, han skulle tale udenom, at han havde været drag queen i Brasilien.
Sue me for having a life.
Vi er et helt andet sted, fordi i begyndelsen af programmet, der hørte vi jo lige Trump sige, I'm not a king. Og det er jo forfatningsmæssigt fuldstændig korrekt. Men i lørdags, der postede præsidenten så en 19 sekunder lang video, hvor han altså ikke desto mindre sidder i et fly, hvor der på siden af flyet står King Trump. Og bag cockpittet, der sidder præsidenten selv, iført en
kongekrone.
I hvilket metal?
Guld.
Selvfølgelig.
Of course.
The Gilded Age, det her. Videoen, den er, skynder jeg mig lige at understrege, hvis man skulle være i tvivl, AI-genereret. Og den er simpelthen Det Hvide Huses svar til de millioner af amerikanere, som har deltaget i omkring 2.500 forskellige protester, som i weekenden fandt sted over hele landet. Der var faktisk også flere, som fandt sted blandt amerikanere i udlandet, under lige præcis slagordet No Kings. Og i den her video, har I set den?
Mm-hmm.
Der dumper Trump altså sådan nogle bomber af en... jeg ved ikke, skal vi sige, en flydende brun masse ud over alle de her demonstranter til tonerne af den her banger.
Jeg tager lige mine Ray-Bans på.
Ja.
Sætter mig ud i cockpittet sammen med Tom Cruise. Åh nej, sådan. Donald Trump.
Ved du godt, hvilken film den her sang er fra? Lad os se.
Top Gun.
Nå.
Mhm.
Louise Brodhagen har lært mig i dag, at Kenny, der har sunget den her
Kenny
nummer,
Loggins, ja.
Han også har lavet Footloose.
Det har han da.
Det anede jeg da ikke.
Han var ikke specielt glad for at blive brugt i den video der.
Han har bedt om at få den taget ned. Det har noget med nogle rettigheder, ja.
Nå, mm-hmm. Kan vi lige for dem, der ikke har set videoen, kan vi lige tale os igennem dem her? Hvad er det, vi ser på billederne, lad os se?
Vi ser jo bare Donald Trump lette i en jet. Og så flyver han hen over New York, ser det ud til at være. Mm. Og så dumper han en masse lort ned i hovedet på No Kings demonstranter.
Nu skal vi lige være faktuelle. Som Stephanie siger, den er ikke genereret. Det er en brun masse. Vi ved ikke præcis, om det er lort, som du siger. Men
nej,
lad os bare
rigtigt sige,
symbolikken kunne måske godt ligne.
Det kunne godt være
faces.
Chokolademus, for eksempel.
In the hat på alle de her demonstranter, som man så også er i genereret.
Men altså, hen i virkelighedens verden, der er der anslået 7 millioner amerikanere, der er gået på gaden for at protestere imod deres præsident, der så svarer med en video, hvor han hælder lort i hovedet på dem. Fordi jeg vedtager hermed, at det er lort, den her brune masse. Lillian, de her No Kings demonstranter, hvad er det for en bevægelse?
Ja, altså, hvis man skulle tro opbygningen fra republikansk side, så ordvalget perception is king, altså det her med, hvad du ser, er jo hvad der gælder. Der havde de jo sagt, at de faktisk havde gjort Nationalgarden klar, så de kunne rykke ind mod den her demonstration. Det var en Hate America demonstration.
Radical left lunatics.
Yes, Antifa.
Antifa, sortklædte, kampklædte, alt muligt.
Nærmest med en reference til, hvilket er korrekt, at under Black Lives Matter, selvom demokraterne prøvede at sige, at det var peaceful demonstrations, det var det også, men der var så sandelig også plyndringer, og totalt gadens parlament gik amok og smadrede store byer rundt omkring i raseri. Nå, så det vi så var jo simpelthen folk, der mødte op i klædt indjøringkostymer og udklædt som badeand, alt i helium, og det var jo for et eller andet sted at sige, det er svært at kalde nogen for terrorister, hvis de kommer som en, du ved, regnbuefarvet indjøring, ikke? Så det var i hvert fald signalet fra demonstranternes side, det er, vi er fredelige. Vi vil bare beskytte vores forfatning og vores demokrati, og vi vil ikke have en konge.
Men altså, venner, med hurtig hovedregning, så er 7 millioner amerikanere, det er cirka 2% af befolkningen, og det er simpelthen ikke nok til, at Det Hvide Hus får panderynker.
I think it's a joke. I looked at the people. They're not representative of this country. And I looked at all the brand new signs paid for, I guess it was paid for by Soros and other radical left lunatics. It looks like it was. Checking it out. The demonstrations were very small, very ineffective, and the people were whacked out.
the people were whacked out. Når han siger, it was paid for by sorrow, så sidder vi og fniser lidt, fordi det er jo en sætning, man hører.
Igen og igen.
Igen og igen, og i alle mulige, og måske også umulige sammenhæng. Skal vi ikke lige oversætte, hvad, altså blive brækket ned? Hvad betyder det egentlig, når Trump siger det?
Ja, det er jo højrefløjens go-to-forklaring, når de skal affærde de et eller andet med, som ligegyldigt. Ikke? Det her det handler om George Soros, finansmand, som...
Filantrop,
som bruger en masse penge, blandt andet politisk, og har haft en tendens til at ligge sådan på midten og til venstre for midten. Og han får skylden for alt jo. Nogle dele af MAGA-bevægelsen jo med masser af hentydninger til hans jødiske baggrund. I andre er det mere finansmandsstatusen, der bliver brugt. Men han er jo simpelthen den ondeste af den onde, set fra sådan MAGA-landet.
Trump kalder demonstrationen for en joke. Tom simpelthen altså afskriver det bare øjeblikkeligt. Talsmand for Det Hvide Hus, Abigail Jackson, hun har givet CNN et skriftligt svar, hvor hun, jeg vil ikke sige, hun udbygger Trumps udsagn, men hun nuancerer det på en måde. Hun svarer, og jeg citerer, who cares? Er der alligevel noget ved de her demonstrationer, Lillian, som nærer Trump?
Det gør det jo, fordi igen, altså Trump er jo en mester i showmanship, og han ved jo godt, at den visuelle fortælling er stærk. Og når du så billeder taget for oven, så var det jo, ja, okay, 7 millioner ud af et meget, meget stort Amerika. Det kan godt være, at det ikke umiddelbart lyder meget, men det synes så meget, når du ser billederne. Og de her demonstrationer er jo også vokset i størrelse. Det første var tilbage i sommer. Og nu den her gang, så kan man sige, den her frustration, der er i hvert fald på venstrefløjen, tager jo til. Når det så er sagt, så er sådan lidt, jo, der er nogle demonstrationer, men de mangler jo stadigvæk at gøre det til mere end det, for det skal blive en bevægelse. Kampen for borgerrettigheder tilbage i de gode gamle 60'er, det tog jo så også et årti, ikke? Og jeg tror, der er mange, der vil sige, hvis de er på det kritiske hold, altså, så lang tid har man altså ikke, hvis man skal prøve at skal man sige, fatte et eller andet demokratisk modsvar til Trump og republikanerne.
Tror du, når man kender Trumps forfængelighed, at han er totalt ligeglad med de her mennesker, synes det er langt ud, eller generer det ham?
Han er overhovedet ikke ligeglad. Han hader jo, når folk ikke kan lide ham. Altså, jeg tror overhovedet ikke, han er ligeglad, og det har han heller ikke nogen grund til at være. Altså, det er godt lige, at man laver de der udregninger. Det er jo kun eller mindre end 2% af den amerikanske befolkning. Sådan noget, men det er mange, når de går ud på gaden på én gang.
Ikke sidder brugt over mig, Louise Brothain, vi har siddet og regnet her.
Det kan jeg lige love dig for.
Nå, okay.
Det er jo mange. Det er mange mennesker, der beslutter sig for at bruge en dag på at gå ud og købe agurkekostyme eller en krokodillehat, eller hvad det nu er, de har gået rundt med. Eller en enhjørning. Og gå ud og vise, at de er utilfredse. Fordi... Det her kan jo bruges politisk. Altså, hvis der er så mange mennesker, der har lyst til at gå ud og gøre noget som det her, så har de også lyst til at stemme. Og det skal republikanerne jo være nervøs for, det er de også.
Og der er det jo bare det der midtvejsvalg, der nærmer sig hurtigere, end nogen måske har lyst til at tænke. Der er man jo bekymret for, hvordan det kan blive brugt i den fortælling. I forhold til, hvor har fokus været indtil nu? Der har ikke været så meget America First i forhold til inflation, sørg for, at jeg får mere ud af min løn om måneden osv. Der har været et fokus, som jeg tror, Trump i et eller andet sted dyrker på den internationalt.
Ja, var det ikke samme dag, at J.D. Vance var i
San
Francisco? Nej, han var i Californien og skulle lave en eller anden markering, hvor de så besluttede sig for at fyre nogle mortergranater af hen over en af de største veje i Los Angeles. Der laver de så sådan en stor... som demonstration, kan man jo kalde det, fra republikanske godseøjens side. Men det ville de jo ikke gøre, hvis ikke det var, fordi de havde respekt for, hvad der foregår. De kan godt se, at der er utilfredshed med det, der bliver lavet.
Igen, det er kampen om fortællingen, ikke?
Ja, det er det. Og jeg fandt et ret sjovt klip med David Brooks, altså god gamle konservativ kommentator, som godt nok er Trump-modstander, men som er meget konservativ. Altså kristen og konservativ fætter. Han skrev i New York Times, og nu læser jeg det op, fordi det var altså ret sjovt at
sige. Han er gammel republikaner, for hvad de kunne være nervøse for.
Er han din fætter?
Hvad var sjovt ved det?
Du sagde bare kristen fætter. Det er lige meget. Det er ikke sjovt. Jeg er træt.
Okay.
Spis din kage.
Jeg spiser et stykke kage.
Du sidder med sådan en Marie Antoinette-kage derovre.
Han blev spurgt om, hvordan det var for ham at se på No Kings-demonstrationerne. Så siger han, it's weird for me. I'm not a movement guy. I'm more conservative. Actually, very much a conservative. I read all these lefties now. I'm going, yeah, power to the people, so I'm going to total revolutionary here now. What I liked about No Kings rallies was just what you mentioned, henviser han til ham, der han snakker med, that people like me, who are kind of center-right, would feel completely at home there. Så han taler altså om en anden tone, en anden følelse i de der No Kings demonstrationer, end når man går ud til Occupy Wall Street, eller til andre venstreorienterede demonstrationer.
Og det sjove var faktisk, at du så på Fox News, så var mange af dem, der sagde, først havde vi talt om, at det måske var en Antifa, der mødte op, og så hørte man på Fox News, at alle sagde, it was a lot of boomers. Altså, a lot of, you know, old white people. Som plejer at være kernepublikum på Fox.
Hvad fanden lever alle de hvide mennesker?
Men der skal man bare lige huske alvoren i, for hvis du ser på valgene i 2018 og 2020 til midtvejsvalg, blandt andet, hvor det var i, det var ude i forstederne, det var de hvide, som i den grad stemte på demokraterne dengang. Og hvis det er dem fra, du ved, måske inde på midten, som lidt frem og tilbage, og The Independents, som i den her grad nu går ud og er villige til at iklæde sig en agurkekostyme eller en unicorn, fordi de er dybt bekymret for retningen af USA, så begynder man nok også at tænke sig op, at republikanerne siger, det er ikke godt, fordi vi kan altså ikke vinde kun med vores kerne makke base.
Ja, i sådan en splittet verden, som USA er nu, så bliver det afgjort helt inde på midten, og David Brooks er en af de der typer inde på midten.
Og vi er med hele vejen, også til midtvejsvalget. Kunne I mærke, hvordan jeg sad
så
lidt
gad,
efter?
Hvor
gider jeg ikke høre på jer mere? Vi skal både runde af, og så skal jeg faktisk også ned i orientering og tale om, hvordan det går.
Men skynd mig at sige, så du de dansede margarina? Jeg tænkte den der. Så vi er jo lavet sidst, måske kan de faktisk se
stjernerne. The video.
Margarina. Og ikke margarine.
Du troede, det var den der, hvad var det der? Shubidua-sang? Oh, margarine.
Åh, Gud. Stjernerstriber er på en eller anden måde tilbage igen på fredag. Sørme med jer to venner, Nasty og Grumpy. Og i værtsstolen, hvor jeg sidder lige nu, der sidder Double Denim Brovald, fordi jeg napper en uges forsinket efterårsferie. Og Louise, du kører bare lige lidt Highway to
Danger Zone, man.
Ja!
Yeah. Frem med Ray-Bans.
God weekend, Maverick. Og I når så langt.
Ja, du skal hedde Goose og Maverick. Turning out. Det er jo...
Ja, du er der.
Hvem er Goose?
Ja, Goose. Det er dig.
Hvordan kan du sige Goose?
Det er ham, den kiksede ven.
Hvem er Goose?
Er det ham,
det var
dør?
The Wingman. Yeah. Ja.
The Wingman, men den kiksede wingman, ikke? Ja.
Okay, du må godt være min wingman Grumpy. Goose Grumpy. Nå, vi ses.
Vil du ikke gerne have en ven, Lasse? Hvis Lilian tæller?
Går du nu ikke?